25 minutu goizeko 10etarako. Zinemaz hitz egin behar dugu datozen minutuetan, edo hobesan da, fikzioa eta errealitatearen arteko muga lausoaz. Izan ere, azken urteetan ugaritu egin dira figura publikoak eta gertakari historikoak pantailara eraman dituzten entretenimentuzko lanak. Mikel Jartza, egunon.
Egunon, Iñaki, eta ari horri tiraka erantzun errazik ez duen galdera. Errealitatearen ondorio da fikzioa, ala fikzioaren ondorio errealitatea. Azken aldian, batak bestea etengabe elikatu, eta nolabait aktualitateak pantaila irentsi du.
We've now been presented the dossier concerning Russia and its connection to Trump. Putin began cultivating Trump as an asset.
Presidente kargua utzi du dagoeneko, baina aurrez hauteskunde egunerako bi asteren faltan kanpaina betean heldu zitzaion Donald Trumpi fikziozko lehen egokitzapena. Kargutik kendu zuen FBI-ko James Comey-rekin izandako tirabirak bildu dituzte The Comey Rule bi ataleko telesailean.
The vice presidency is a mostly symbolic job.
Bi presidentetza atzera eginda, George Bush semearen bigarna izan zen Dick Cheney, Irakeko inbasioaren sustatzailea eta askorentzat Ameriketako Estatu Batuetako presidente orderik boteretsuena, haren gertuko erretratua osatu zuten Vice filmean.
Juro di essere fedele alla Repubblica.
Italian eta mundu zabalean ezagun fikziora eraman dute Silvio Berlusconi ere. Politika eta ekonomiarekin batera, festa erraldoirik ez da falta Loro filmean.
Europe set up a rescue plan to save Greece.
The rescue plan was to save the German and French banks.
Giannis Varoufakis Greziako ekonomia ministro oiaren eta troikaren arteko aurrez aurrekoak ere badu Iñaki pantaila handirako moldaketarik Adults in the Room filmak bildu zuen pasaden urtean.
Let's take back control! Let's take back control! Now the fight for Britain begins.
Eta Grexita ez ezik, Brexita ere bai. Erresuma Batuak dibortzioa egiazko bilakatu baino bi urte lehenago, 2019an plazaratu zuten Brexit filma. Erreferendumaren aurreko sukaldeko lanak azaleratzen ditu fikzioa.
Fikzioaren eta errealitatearen arteko muga finaren gainean jolasean ari dira, aipatu ditugun lan horiek guztiak, eta gaur tarte bat hartu behar dugu horri buruz hitz egiteko. Gurekin Kepa Sojo zinemagilea, Kepa, egun on.
Opa, egun on.
Eta ondo zuere bai?
Bai, bai, bai.
Oskar Alvarez historialaria eta ikerlaria ere bai, Oskar, egun on, ongi etorri.
Egun on, eskerrik asko.
Bueno, entzun ditugu, gero gehiago ere entzungo ditugu, eta beste lan batzuk, baina Trump, Berlusconi, Varoufakis zinegile batek zer izan behar du kontuan, era honetako errealitateko figurak pantailara eramaterakoan, Kepa?
Bueno, ba, ez dakit, ba, lehenengoz, ba, figura hauek oso ezagunak dira, eta agertzen dira, ba, hori telebistan egunero, eta mundu guztiak dauka, ba, haien irudia, eta nik pentsatzen dut hori, ba, material ona dala, ba, geho, ba, fikziora pasatzeko, eta modu horretan, ba, egin dira hori, zuek aipantuak hori filmak eta seriak, ez da?
Azkenean eraunetako pertsonak, Oskar, erakargarri ere badira iritzi publikorako eta ikusleak erakartzeko ere balio dezakete, ezta?
Bai, bai, eta gainera nola aurretik ja, ba, publikoak badauka ba, pertsonaia hauen berri, ba, ba, filmetan ez da hain beharrezkoa ba, pixkat zor pertsonaia aurkestea, zera, beraz aurkesten da, eta pixkat errazago da gero, ba, egin nahi den gero errekorrik da pizkat aurkestea, ez? Agian horregatik eta bueno, izenak ere erakartzen bat du, demagun, ba bueno, ba Italian Silvio Berlusconi bezalako pertsonai bat azkenengo hiru hamarkadetan zelako oihartzuna izan duen hor Italiako politikan eta gizartean. Ba bueno, argitako ba bueno, ba horri buruzko ba pizkat garri pelikulak edo zer, ba bueno, ba badaukala, ba pizkat gutxienez pausu bat emanda aurretik, ba jendearen favorea ta ekartzeko.
Kontuz Berlusconirekin gaur izan albistegian entzuten genuen Conteren dimisioaren ondoren oraindik ere beste bizitza politiko bat izan dezakela eta. The Crown telesailak ere Mikel azkenotan emandu desenteko zeresana, Elizabeth bigarrena erresuma batuko errekina eta haren familia erakusten dituen moduagatik, ezta?
Bai, kritika andana jaso ditu Buckingham Durangoko jauregitik ba errealitatea desitxuratzen duela leporatuta, denboraldi berrian tartean da Lady Di ezaguna eta baita Margaret Thatcher lehen ministro oia ere.
There's no such thing as political murder or political bombing or political violence. There's only criminal murder, criminal bombing.
Thatcherrek irari zuzenduriko Belfasteko diskurso ezaguna entzun berri dugu. Oscar, zenbaterainoko zorroztasuna izan behar du era honetako lan batek, ikuspuntu ez sortzaile batetik, ikuspuntu etiko batetik pantailaratu aurretik?
Bueno, kontatu behar dugu azken finean, hor, kaipatu duzu, errealitatea eta fikzioa, eta non dago muga. Eta, bueno, asuntoa da, bueno, azken finean, men egiten duguna da, errealitate baten gaineko diskurtso bat, interpretazio bat. Eta hori egiten da, edo zain tokitik, baita historiatik ere, historia egiten dugunean, ba, guk ez dugu errealitatea bizkat berreraikitzen, guk egiten duguna da, batez ere, ba, horri guruzko, ba, bueno, interpretazio bat, azalpen bat ematea. Eta, karo, hor, hori aurretik esan behar da. Zera, produktu guztiak, fiziozkoak ere, ba, ez dira inoiz neutralak izango. Zera, atzean dagoena da, ba, gertakizun batzuen inguruko ba, ikuspegi konkretu bat aurkestea. Eta beraz, hori aurretik jakin behar da. Eta beraz, etika hortik dago. Edo gutxinez jakin behar da, zerin da ba, egileak, produktu horren egileak atzean daukan bazama ideologiko, politiko eta zera guztia, eta hortik ulertzea ba, zergatik esaten da, eta zergatik aurkezten dira horre gertakizunak, ba, aurkezten dira moduan.
Kepa, zeintzu dira zinegile baten muga etiko horiek?
Bueno, muga etikoak...
Diote, errealitateko kontu bate, errealitateko gai bat kontatzerakoan, eh?
Bueno, ba, ez dakit, eske, bueno, gaur egun, bueno, nik ematen dut hori unibertsitatean Espainiar zinemaren historia, eta hitz egiten dut asko zentsura eguruz, ez? Eta momentu batean hori, egon zan igararizko zentsurak, ba, Berlanga, Barden eta beste batzuk hori jasan zuten hori zentsurau, eta gaur egun guk daukagun beste zentsura bat, ez? Ez, ba, ez dakit, ez da zentsura ofiziala, baina aurkezten duzunean hori proiektu bat, hori produktora batekin, ba, normalean, ez dakit, zuk egiten duzu zure zentzura, ba, ez bada, eta batzutan hori mugauek agertzen dira hortik, ez, ba, ez dakit, nik hitz egin duzue The Crown seriari buruz, eta nik ikusi ditute, bueno, pelikula batzuk edo serie batzuk, telefilme batzuk nuen agertzen baita Espainiako, ba, hori familia real, eta ez dia oso zorrotzak izan, baizik eta pixkat idealizatute, pixkat hori, ba, pixkat hori koroaren, irudia, nahiz eta, ba, hori ez, haien, haien esan aia gaur egun ez oso murriztu da egon arren, ez da.
Bai, norabide batekoa eta besterakoa izan daitekela azkenean hori, ez da?
Hori da, bai, inoen dikinora gaina.
Fikzioa beraz, Kepa, zure ustez, neutrala izan daiteke, edo zer kontatu, nola kontatu, beti egoten da atzean intentzio jakinen bat?
Bueno, ba, hori ez, neutralizan daiteke, baina hori ez, Oskarrek esan dakoa, ez, komplikatua da. Zuk normalean beti hartzen duzu hori, atzetik zaudenean hori, ba, filme bat edo proiektu baten atzean, beti zuk daukazu zure ideologia edo produktorak daukan hori ideologia edo joena edo ez dakit zelan esatia, eta komplikatua da hartzea, ba, hori ez, realitatetik etortzen den hori gauza bat, geho, ba, neutrala izateko. Dik pentsan dut hori, komplikazioz betea dagoela hau, ez? Eta beti egongo da intentzio bat edo zerbait ba pixkat ba horri buruz egiten duzunean ba aldatzeko, ezta?
Eta Oskar, zilegi da zerbait salgarriago, erakargarriago egiteko errealitatea oso era nabarmenean alteratzea?
Bueno, fikzioa den unean betidanik egon da horretarako askatasuna, ez? Eta, bueno, ez bakarrik zinean, elaberri gintzan ere ikusi ditugu olako gauzak, ba, pizkan nonbait, baita ere historia arloan, historia zientifikoaren arloan ere olako saiak ere egon dira, pizkat hor kontrafaktual historia daiten dena, nonbait, ba, esatea, ba, zer gertatuko zen, ba, gauzak beste bodu batean gertatuzkero, ba, zelako historia alternatiboa gaun daiteken, ez? Olako refleksioak egin dira toki batuetatik. Bueno, hori aurretik esaten baldin bada eta argi geratzen baldin bada, demagun Inglourious Basterds hor pelikula hori, ba, horren dela gutxi, ba, pizkat, bueno, gutxi, urte batzuk egin zena, ba, bueno, horra gertzen da gauza bat, non, bueno, ba, Hitlerrek etzuen zera gerra irabazi, bueno, hori horrela planteatzen baldin bada, eta baldin badakigu, hori, fikzioa dela, eta beraz horra gertzen dienak ez direla gertatu ziren gauzak ez direla aurkezten, barri hotu dago, eta zilegi da, eta beti da nik egin da, azken finean fikzioa hori da, fikzioa, zera, ez da hor gertatu ziren gauza bat, ez? Hemen problema non geratzen da, batez ere non bait ikuslegoaren ingurutik, ez pikat, pantailaren beste aldean dagoen pertsonen inguruan, ez? Eta hori ikusi behar, kontrolatu behar gara, ez? Hau fikzioa da, eta hemen kontatzen dena, da, ba, pertsona batek, ba, pizkat gertakizun edo pertsona historiko batzuk hartuta, ba, hor sortzen den ba, egiazko etzen gauza bat. Eta bentik problema hortik dagoela, ez? Ba, gure mundu honetan, ba, zailtasun asko ditugula batzutan, ba, bereizteko hori, ba, non dagoen fikzioa eta retero arteko muga, eta batez ere hor pertsona historiko errealak hartzen baldin baditugu, ba, are zailagoa da hor berizketa hori egitea.
Horrein txajarraituko dugu, oso ideia interesantea jarri dituzulako, personaje historiko errealei begiratuta, The Crown aipatu dugu, baina urrunagotik Hollywoodetik Bin Ladenen inguruan ere izan ziren, zer esan eman zutenak.
You really believe this story? Osama Bin Laden?
Mendebaldeko gizartearentzat azken urteetan giltzarri izan den gertakarietako bat da Osama Bin Ladenen harrapaketa eta hilketa operazioa, bada hori eraman zuten fikziora Zero Dark Thirty filmean. 2011an akabatu zuen ziak Al-Qaedako sortzalea, eta Hollywoodek urtebete besterik ez zuen behar izan historia hori pantaila handira eramateko.
Lehen Oskarrek oraintxe esaten zuen, ezta, ikuslegoaren gan badagoela hor gakoa, gertakizunen inguruan egiten duen irakurketa, era honetako film batek, Osama Bin Ladenena bezalakoak, estatu batuen kasuan, imperioa bera indartzeko ere baliatu daiteken fikziozko pieza bada, errealitatetik asko edaten duena, eta gero sortzaileen ikuspuntutik badaukana beste ekarpen bat baita ere, kepa.
Bueno, ba beti zinema erabili da arma ideologiko bezala, eta gainea, ba hori ez, Al-Qaedaren kontrako hori borroka eta Bin Ladenen pertsonajearen agerpena eta munduan, edo, bueno, pasatu da beste pertsonaje batzuekin, ez dakit, Gaddafi eta San Hussein eta beste batzuekin, ba bueno, ba izan dira oso, ba ez dakit, pertsonaje bikainak estatu batuetako zinemaren txat, eta alde batetik edo, propagandaren aldetik, bastakin nik pentsatzen dut, nabarmentzen duela asko, ba hori ez, haiek proposatzen dutena ez. Eta naiz eta geho pelikulak oso bikainak izan, eta bastakit, pentsatzen dut hori, ba, estatu batuetako zinema komertzialak erabiltzen dituela alde batetik, errealitatetik etortzen diren, ba hori ez, telebistaren emanaldien hori pixkat gakuak edo, ba geho, ba, zinemara pasatzeko eta guk ikusten dugunean edo, batzutan pentsatzen dugu hori, ba, erreportei baten aurrean gaudela, ezta.
Bin Ladenen harrapaketa ez ezik, Zero Dark Thirty film honek, erakusten ditu baita ere inteligentzia estatu batu erreko agenteen jarduna, torturaren erabilpena. Denborak aldatu du, Oscar, Hollywooden diskursoa erauntako gaietan?
Bai, bai, aldatzen da, eta ez bakarri Hollywoodeko guztietan. Azken finean, claro, gutxienez pizkat filmetan elementu historikoak edo olakoak pizkat aurkitu nahi ditugunean, ba, bueno, bi plano desberdin bereiztu daitezke, ez? Batetik, claro, gauza bat da, filmia kontatzen den historia bera. Eta bestia da, filmia egin zen gizarte eta etapa, eta bi elementu horiek kontut hartu behar dira, zera, zergatik, ba, filme batean ikusten duguna batez ere da, hori, ba, gertakizun historiko batzuen inguruan, ba, gizarte edo etapa desberdinetan zelako ikuspegi desberdinak ematen dira. Esaterako, bigarren mundu gerrako pelikuletan. Ba, badakigu noiztik hasten dira eta, bueno, ba, ehundaka pelikula bat ditugu, ez? Baina hor, ikusten da zelako joera bilakara dagoen. Zera, zera batean, gerra hor puripurian zeu zegoenean, ba, batez ere, pelikula patriotikoak egiten ziren estatu batuetan. Zera, onak eta txarrak, gu eta besteak. Eta hor, zera, El Peligro Amarillo batetik, eta alemanak oso txarrak, eta gaiztuak zirenak. Baina gero, gerra bukatzen denean, eta ja, rekonstruzioazten denean, ba, pizkat, aldatzen da, bazergatik. Ba, bueno, ba, gerra osteko, ba, hor, gerra hotzeko mundu hortan, ba, ez Japonia eta ez Alemania ez dira dagoeneko estatu batuetako etxaiak, aliatuak baizik. Eta hortik hasten dira, ba, pizkat ikuspegi desberdinak ematen, da, bueno, aleman guztiak ez diren hain txarrak, urrezen esateko Roman pelikula famatu, hor ikusten da, ba, non bait, ba, bueno, alemanen artean erbazirela, ba, heroiak eta eta bueno, azkenean 70-80ko hamarkadetan egin ziren superprodukzio hoietan, ba Midway edo The Longest Day, Día más largo de verdaderas, ba hortan ba zaigatzen dira, ba bi aldeetako ba ikuspegia aldi berean ematen. Bueno, gertakizunak berdinak dira, baina zer dago atzean dagoena, ba nonbait ba hor munduko bilakara historikoa eta zelako aldaketak egon diran, ba hamarkada hamarkada.
Hor edozein kasutan Oscar Hollywoodena bezalako plataforma bada baita ere mundu mailan herrialde baten irudia proiektatzeko modu bat.
Bai, bai, bai. Eta kriston zea eragina bat duz, erakigunez, ba, mundu osoan ba, gehien ikusten diren filmiak, eta malez, estatua duarra direla, eta horren impactua ba, munduko gizarte guztietan, zugarri da. Guretzat ere, zea, ba, ba beste herrialdei buruz ditugun daukagun informazioa, ba hortik dago pizkat kondizionaturik, ez baldintzaturik, ba Hollywoodeko zeatan ematen diren pelikulatan ematen diren irudiekin, eta aldi berean gure irudia ere ba askotan munduko toki askotan ba baldintzaturik dago ba Hollywoodek ematen duen ikuspegi hortatik.
Hollywooden botereaz hitz egin dugu, errealitateaz, fikzioaz, bien arteko mugaz, Euskal Herri Herrian egindakoak ere azken aldian eman dute zeresanik.
Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Euskadi ta askatasuna.
Azken aldian mundu mailan egin du gora telesailen ekoizpenak eta euskal fikzioaren zatere bereziki emankorra izan da joan berriz egon 2020garren urte hau.
Bainaki eta batez ere euskal gatazkaren inguruko fikzioaren zat, Patria, La Linea Invisible, Altsasu, hiru telesail, hiru denbora tarte ezberdinetan eta arreta ere publikoaren arreta modu ezberdinan bere ganatu dutenak.
Aletu ditzagon pixka bat, Patrialenik, Euskal Gatazkak bananduriko bi familiaren inguruko istorioa, HBOren zigilupean, hilabete batzu pasata, zein izan da telesaiaren ekarpen nagusia? Kepa, zeir itzi daukazuzuk?
Patria dena?
Bai.
Bueno, ba, nik uste dut hori oso ondo pentsatuta dagoela seria, eta printzipioz liburuaren espiritua oso ondo mantentzen du, eta gainea nik adibidez La Linea Invisible zait gustatzen, eta Patria bai gustatu zitzaidan, ez zen eta ba, euskal aktoreak enpleatu baitira, eta bezakik giroaren hori deskribapenak ere nik uste dut asko sobeto dagoela Patrian. Bueno, printzipioz ba, jende asko kez du ez du libururik irakurri eta kritika asko izan ditu ere seria eta bueno, gutxienez, bani pentsatzen dut hori seriak ba, aurkezten du ba, momentu baten erretratua, bueno, eta bilakaera, bai, etaren kontuari buruzko bilakaera, eta bueno, seriak izan ditu gauza honak, eta ez dakit, gauza hain honak ere, eta jendearen harrerak desberdinak izan dira, eta horrek segatik banik pentsatzen dut, bueno, eztabaida agertu dala berriz, eta pentsatzen dut hori serie bikaina dela.
Horrek pentsatzen dut baita ere, bakoitzak ze puntutatik bizi izan duen telesail hortan kontatzen dena horrek daukala pixoa baita ere, ez?
Bai, seguru gaina.
Oskar, zer iritzi daukazuzuk?
Ba, azkenean da, oraindik irekita dagoen ez elementu bat, za, eta desagertu zen, baina nonbait oraindik bueno, ba, horren itzala hor dago, eta horri buruzko eztabaida eta batez ere gero, ziurazki hemendik urtetara, ba, bueno, ba, urrengo, etorkizuneko historialariek beste irudi bat emango dute, baina oraindik gizartean ez dago sortuta bizkat horri buruzko nonbait esateko ba, memoria kolektibo bat, ez? Eta, bueno, hori eztabaidan dago, eta azken finean, Patria da, nonbait eztabaida hortan dagoen elementu bat. Eta horregatik da eztabaidagarria, horregatik ematen du, ba, pizkat interpretazio bat, ba, batzuei kostatzen zaiena, beste batzuei kostatzen zaiena, eta eztabaidako gunea da. Pizkat hortik da bere gantza.
Beraz, baldintzatzen du, gertakariekiko distantzia, denbora distantzia horrek, ez da baita ere?
Bai, baina hori betik etatu da, pizkat edo zein gertakizun historikoen atzean, ba, bereala egiten dira olako, zera, reflexioak, eta bueno, egun zinea daukagu lako reflexioak egiteko, zinea eta literatura aspaldi baten, baina orain zineare bat daukagu, edo gutxienez zineare inguruko edo teleseriak, azken finean, bueno, mundu audiovisual hortan sortorio dagoen elementuak, baina reflexioetako gune dira. Azken finean, nik uste betan, lehen baita duzu, fikzioa eta realitatearen arteko muga, ba ez dago mugarik, azken finean, fikzioa da errealitatearen atal bat, Eta kasu honetan da, fikzioa da, nonbait etaren bilakaerak historikoaren azkenengo eta desagertu da, baina etaren inguruko nonbait eztabaida historikoa hartzen da, eta gizarte eztabaida barkatu, eta gizarte eztabaida horretan argi dago fikzioak papel zentrala daukala, zera, eta horregatik, nik horrela ikusiko nuke, bueno, da, bizkat, nonbait memoria kolektibo horren eraketan, eztabaida hortan dagoen elementu bat.
Lehen, aipatu dugune batean, ez direla nahastu behar, historia liburuak eta fikzioak, zinemak edo telesailek momentu batean egin dezaketena, baina gero ikuslegoarenan gan iltzatuta geratzen dena batez ere zer da?
Puf, ikuslegoan. Bakarrik, baikoa izut, anekota bat, ez? Hor, Ronald Reagan, mila behatziunta, larrogeita batean badakizu, presidenta izan zen estatu batuetan, eta, bueno, lehen da bizuk egunean, eskustuptarriaren hogeian, hor, eskargoa sinatuta gero, egin zioten elako bakizu, ez? Aurkezpen, bibilide bat, ikusteko, Etxasuria eta parlamentoa eta Pentagonoa joan ziren. Eta Pentagonoa joan zirenean, Ronald Reagan eskatu zuen, lehen ziko zaber, mesedez, erakutsi the war room, zera, gerla. Eta, bueno, zer da hori? Stanley Kubricken pelikula batean, irurogeiko hamarkadako pelikula batean, Dr. Strange Love, Telefono Rojo, hortan, agertu zen, estenatoki bat, eta bertan teorian biltzen ziren presidentea eta hor zeakarko militarak Pentagonoan, baina hori ez da existitzen. Baina hain boteretsua zen irudi hori, ze, presidente batek eskatu zuen, uste zuen hori egiazkoa zela, Olako elementuak, eta bueno, hori presidente batik eratu bazitzaio, pentsatu gainontzeko jendeari ez. Uste dut, eragina importantea da batez ere, zineak daukalako, nik uste dut gainontzeko artekin konparatuz, zineak badauka elementu garrantzitsu bat, da, nonbait ingelesez, suspension of disbelief deitzen dena, zera, hain gertutik ikusten dira gauzak, ikusten baitira, zuzenean, hor zuzenezko zentzumenekin, zera, ikusi entzuten duzu, nonbait erlaitatea balitz bezala osartzen zara, eta azten duzu hori ez dela erlaitatea. Zera, badakigu pelikula batean, atzean daudela kamarak, eta daudela zuzendaria, eta erregidore, eta bueno, guztiak, baina pelikula ikusten ari zarenean, hori guztia azten duzu. Eta horregatik bere impactua handiagoa da.
Film baten edo telesail baten hasieran edo amaieran esatea hau errealitatean oinarrituta ere ez da errealitate fidela, iragarpen hori egintea nahikoa da gero ikusleak filtro guztiak jar ditzan kepa.
Taki deske realitatea da eta gero fikzioa da, nahiz eta errealitatetik hori normalian hori hartzea pixkat hori dira edo planteatzen den guztia, gero eske desberdina da, ez? Osea, normalean esaten da hori nola da, errealitateak hori gainditzen duela hori fikzioa, ez? Eta hori egia da, batzutan hori, bastakit ikusten dugunean hori telesail batean edo pelikula batean zerbait, pentsatzen dugu uf, oso exageratuta dagoela, eta ez normalean ikusten dut exageratuagoa dela hori errealitatea, ez da?
Fikzioaren eta errealitatearen arteko marra hori batzutan lausoa dena, beste batzutan ezain beste, gaur hartu nahi izan dugu gogo eta gai, eta Kepa Sojo eta Oskar Alvarez bioi eskartzen dizuegu, zuen gogoetak gaur Euskadi Irratira gerturatu izana.
Kaskir kasko.
Urrengor arte, Mikel Jartza, eskarrik asko.
Agur.